Fyrsta umræða til málstekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga timbur og timburvöru. Þann 3. maí 2013 samþykkti sameiginlega EES-nefndin að fella bæri inn í EES-samningi þrjár gerðir er fjalla markaðsetningu timburs og timburvara á EES-svæðinu. Er að ræða reglugerð númer 995/2010 skyldu rekstraraðila sem selja timbur og timburvörur á markaði. Svo kallað timburreglugerð. Auk tveggja annarra reglugerða snúa framkvæmd timburreglugerðarinnar. Alþingi samþykkti 27. febrúar 2015 þingsályktun staðfestingu fyrrgreindar ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar. Með þeirri ályktun var stjórnskipulegum fyrirvara aflétt. Til að hægt sé innlega reglugerðunar hér á landi þarf lagastoð og frumvarp þetta lagt fram af því tilefni. Verði frumvarpið að lögum ætlunin að innleiða framangreindar EES-gerðir á grundvelli laganna í formi reglugerðar. Eftirspurn eftir timbri og timburvörum hefur aukist á heimsvísu og ólöglegt skógarhögg útbreitt vandamál. Skógar gefa af sér umtalsverðan umhverfislegan ávinning sem mikilvægt að hlúa að enda sá ávinningur lífsnauðsynlegur mannkyninu. Ólöglegt skógarhögg mál sem nauðsynlegt að taka á en skógum heimsins stafar umtalsverð hætta af því. Ólöglegt skógarhögg veldur skógeyðingu og hnignun skóga sem sýnt hefur verið fram á að orsaki 20% af losun koltvísýrings í heiminum. Ógnar líffræðilegri fjölbreytni, grefur undan sjálfbærni skógastjórnun og þróun, eykur jarðvegseyðingu og getur ýtt undir veðurhamfarir og flóð. Markmið með innleiðingu timburreglugerðarinnar margþætt. Í fyrsta lagi horft til þess að hún vinni gegn ólöglegu skógarhöggi með því að banna markasetningu timburs og timburvöru úr ólöglega högnum við því. Í öðru lagi markmið hennar að stuðla að sjálfbærni skógarstjórnum. Og í þriðja lagi mikilvægt umhverfisvandamálaræða vonast til að innleiðing reglugerðarinnar muni eiga þátt í því að draga úr loftslagsbreytingum á kostnaðlegan hagkvæman hátt. Frumvarpið var unnið í samráði við mannvirkjastofnun en í frumvarpinu gert ráð fyrir að stofnunin fari með eftirlit með framkvæmd laganna og þeim reglugerðum sem settar verði í kjölfarið. Að auki var haft samráð við skógrækt ríkisins og tollstjóra vegna hlutverks þeirra. Þegar drög að frumvarpi lá fyrir var það sett í opið umsagnarferli á vef ráðuneytisins. Ég mun nú fara yfir megin efni frumvarpsins. Markmið með setningu laganna að koma í veg fyrir viðskipti með ólöglega högnun við og að timbur og timburvörur og ólöglega högnun viði sé sett á markað hér á landi. Gildissvið frumvarpsins tekur til innflutnings, markaðsetningu og notkun á timbur og timburvörum eins og þær eru skilgreindar í timburreglugerðinni og skildum gerðum. Frumvarpið gildir ekki sölu á innri markaði á timbri og timburvörum sem þegar hafa verið markaðsettar. Frumvarpið kveður á skyldur þeirra aðila sem markaðsetja timbur og timburvörur í fyrsta sinni á innri markað hér á landi. Þeir aðila þurfa að koma sér upp svokölluðu kerfi áraðanleikakannana en það kerfi sem felur í sér ráðstafanir og verkvarsreglur til þess að lágmarka áhættuna á að timbur úr ólöglegu skógarhöggi og vörum úr slíku timbri sem sett á innri markað evróska efnahagssvæðisins. Gert ráð fyrir að svokallaðar vöktunarstofnanir bjóðu upp á kerfi áraðanleikakannana. Eins og ég kom inn á áðan, mun mannvirkjastofnun fara með eftirlit með framkvæmd laganna og þeim reglugerðum sem settar verði í kjölfarið. Í því skyni mun stofnunin meðal annars viðhafa opinbert markaðseftirlit til þess að sannræna að þær vörur sem settar eru í fyrsta skipti á innri markað evrópska efnahagssvæðisins hér á landi uppfylli skilyrði laganna eða með öðrum orðum að það timbur og þær timburvörur sem eru á markaði hér á landi séu ekki úr ólöglega högnum við. Skógrækt ríkisins mun einnig hafa hlutverk samkvæmt lögunum en Skógrækt ríkisins er sú fagstofnun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem fer með skógræktarmál í landinu. Því gert ráð fyrir að hún mun á grundvelli þeirra sérþekkingar sem hún hefur yfir að ráða veita mannvirkjastofnun ráðgjöf auk þess að rannsaka og framkvæma prófanir á timbri og timburvörum sem mannvirkjastofnun hefur tekið sýnishorn af. Hlutverk tollstjóra einnig skilgreint í frumvarpinu en það að veita mannvirkjastofnun upplýsingar innflutning á timbri og timburvörum sem falla undir frumvarpið. Í fimmta kafla frumvarpsins meðal annars fjallað þvingunarúrræði. Við opinbert markaðseftirlit nauðsynlegt að sú stofnun sem fer með eftirlit hafi nauðsynleg úrræði til að eftirliti sé virt. Því í frumvarpinu gert ráð fyrir að mannvirkjastofnun hafi heimild til þess að skoða timburvörur hjá kaupmannum og rekstraraðilum, taka sýnishorn á timbri eða timburvörur til rannsókna og krefja þá allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn. Að auki getur stofnunin gripið til úrræða eins og áminningar, kröfum úrbætur, dagsetta og innköllunar. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið megin efni þessa frumvarps og ég legg til að frumvarpinu verða lokinni fyrstu umræðu vísa til hæstu